नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारताच्या शिमे विशीं एक इंच लेगीत तडजोड करपी न्हय असले सरकार आज देशांत आसा. सरकारी धोरणां सशस्त्र दळांच्या संकल्पने कडेन सुसंगत आसात हाचेर भर दिवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरातांतल्या कच्छ हांगा खाडी वाठारांतल्या लक्की नाला हांगा बीएसएफ लश्कर नौदळ आनी हवाय दळाच्या जवाना वांगडा दिवाळी मनयली तेन्ना तांणी हें म्हळें. सशस्त्र दळाच्या इच्छाशक्तीचें आनी धैर्याचें तांणी कौतूक केलें. सैनिकांनी प्रत्येक आव्हानात्मक परिस्थितींत स्वताक सिद्ध केला. देशाचें रक्षण करपाक सुरक्षा कर्मचारी अत्यंत दुर्गम सुवातांचेर ठामपणान उबे आसतात. कच्छाचो खाडी वाठार हो अत्यंत आव्हानात्मक आनी दुर्गम दोनी प्रकाराचे तापमान आनी हेर पर्यावरणीय आव्हानांचो वाठार अशें मोदी हांणी म्हळें. मातृभुमीची सेवा करप ही एक खासा संद अशें तांणी म्हळें. तांणी खाडी वाठारांतल्या एका तरंगपी बीओपीकूय भेट दिली आनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यां वांगडा मिठाई खाली. 2014 वर्सा सावन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाळी देशाच्या खाची कोनशांनी तैनात आशिल्ल्या जवाना वांगडा मनयतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी आज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिळनाडू, लक्षद्वीप आनी पुडुचेरी ह्या राज्यांच्या आनी केंद्रशासित प्रदेशांच्या स्थापना दिसा निमतान जनतेक शुभेच्छा दिल्यात. देशाच्या विकासाच्या प्रवासात ही राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशातल्या लोकांनी दिल्ल्या योगदानाचेर तांणी एका सोशल मिडिया पोस्टांत उजवाड घाला. मजगती धनकर हांणी ही राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेश देशाची शांतताय आनी समृद्धी खातीर योगदान दीत भरभराट आनी प्रगती करीत रावची अशी इच्छा उक्तायल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या राज्यांक तांच्या स्थापना दिसाची परबीं दिल्या. एका सोशल मिडिया पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां की ह्या राज्यांतल्या लोकांच्या खोशये खातीर आनी येसा खातीर शुभेच्छा दिता. कर्नाटकाक उत्कृश्ट लोकांचो आशिर्वाद आसा जे सगळ्या क्षेत्रांत वाड आनी नवकल्पना वाडयतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. कर्नाटकाची अनुकरणीय संस्कृती आनी परंपरा वळखून कन्नड राज्योत्सव हो एक अतिशय खासा प्रसंग आसा अशेंय तांणी मुखार म्हळां. केरळ राज्य तर मंत्रमुग्ध करपी सैमीक चित्र, सोबीत परंपरा आनी मेहनती लोकां खातीर वळखतात. केरळांतल्या लोकांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत संवसारभर आपली छाप सोडल्या अशें तांणी म्हळां. छत्तीसगडाच्या जनतेक शुभेच्छा दितना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें की वैभवशाली लोक परंपरा आनी आदिवासी संस्कृतीच्या अद्भूत संगमान सजिल्लें हें राज्य विकासाच्या मार्गार वेगान प्रगती करीत आसा. आपल्या समृद्ध इतिहासीक दायजा खातीर वळख आशिल्ल्या हरियाणान सदांच देशाच्या उदरगतीक म्हत्वाचें योगदान दिलां, तर सैमीक संपत्ती आनी दायजान भरिल्लो मध्य प्रदेश प्रत्येक क्षेत्रांत विकास साधता अशें मोदी हांणी म्हळां. भारत राष्ट्र नागरी संहिता म्हळ्यार धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेच्या दिकेन वाटचाल करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. काल गुजरातांतल्या केवाडिया हांगा राष्ट्रीय एकता दिवस सुवाळ्यांत उलयतना तांणी मुखार म्हळें की धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेचो फाटपुरावो ही भेदभाव सोपोवपाची गुरुकिल्ली आसा. आज आमी सगळे जाण वन नेशन वन आयडेंटिटी आधाराचे येस पळयतात आनी संवसारूय ताची चर्चा करता. आदी भारतांत वेगवेगळ्यो कर प्रणाली आशिल्ली, पूण आमी एक राष्ट्र एक कर प्रणाली जीएसटी तयार केली अशें ते उलयले. आपल्या सरकारान वन नेशन वन पावर ग्रिडा सयत देशातले उर्जा क्षेत्र घटमूट केले आनी वन नेशन वन रेशन कार्डा वरवीं गरिबांक उपलब्ध आशिल्ल्यो सुविधा एकठांय हाडल्यो. आयुष्मान भारताच्या रुपान देशातल्या लोकांक वन नेशन वन हेल्थ इन्शुरंसाची सुविधा उपलब्ध करून दिली. एकते खातीर ह्या प्रयत्ना अंतर्गत आमी आतां एक राष्ट्र एक वेंचणुकेच्या दिकेन काम करता, जाका लागून भारताची लोकशाय घटमूट जातली, जाका लागून भारताच्या संसाधनांचो इष्टतम परिणाम मेळटलो आनी विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपाक देशाक नवी गती मेळटली अशेंय मोदी मुखार उलयले. भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बीपीएलाचे संस्थापक टीपी गोपालन नांबियार हांचे मरणाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलां. नांबियार हे एक अग्रगण्य नवोदीत उत्पादक आनी उद्देगपती आशिल्ले जे भारताक अर्थीक दृश्ट्या घटमूट करपाक खंबीर समर्थक आशिल्ले. भारताचे ज्येष्ठ फुडारी आनी जम्मू काश्मीराच्या नगरगोटा विधानसभेचे सध्याचे आमदार देवेंद्र सिंग राणा हांच्या मरणाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शाह हांणी शोक उक्तायला. भाजपाचे फामाद फुडारी आमदार तशेंच फामाद उद्देजक देवेंद्र सिंग राणा हांकां काल वयाच्या 59 वर्सा मरण आयलें. तांचे हे अकाली मरण धक्कादायक अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. तांणी जम्मू काश्मीराच्या प्रगती खातीर केल्ल्या परिश्रमपूर्वक कामाचो तांणी उगडास काडलो. राणा सदांच देगणांत शांतताय आनी विकास घडोवपाक समर्पीत आसताले. तांचें मरण हें भाजपाक भरून ना येवपी लुकसाण अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. मजगतीं प्रधानमंत्र्यांच्या अर्थीक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ बिबेक देबरॉय हांकां सकाळीं मरण आयलें. तांच्या मरणाचेर दुख्ख प्रगटायतना प्रधानमंत्र्यांनी देबरॉय हे एक उत्तुंग विद्वान आनी अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृती, राजकारण, अध्यात्म अशा खुबशा क्षेत्रांत उत्कृश्ट आशिल्ले म्हूण उगडास काडलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.